Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Աղանե Գունյաչյանն եմ, նախ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ։ Նիկոլ Փաշինյանը արտահերտ ընտրություններում տարած հաղթանակից հետո խորհրդակցություններ է սկսել այն ուժերի հետ, որոնք պատրաստ են համագործակցության։ Հանդիմադիր Հայաստան դաշինքը դիմում է սահմանադրական դատարան։ Առաջնորդ Ռոբերտ Քոչեյանը միաժամանակ խոսում է մանդատները վերցնելու և պայքարը խորհրդարան տեղափոխելու մասին։
Դուք կարծում եք, որ մանդատների համար են դրանք խորհրդարան։ Ոչ։
Միացյալ Նահանգների Եվրամիությունն ու Ռուսաստանը շնորհավորել են Հայաստանին արտահերտ ընտրությունների կապակցությամբ, հույս հայտնելով խորացնել համագործակցությունը նոր կառավարության հետ։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը մեղադրում է նախկին արտգործնախարար Արայվազյանին ստելու և գերիների վերադարձին խոչընդոտելու մեջ։ Կլսենք նաև գլխավոր շտաբի պետի պարզաբանումները Ադրբեջանի հետ սահմանին ռուս սահմանապահներ տեղակայելու մասին։ Կանդրադառնանք նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի պահանջով Ղարաբաղում սկսված բողոքի ցույցերին, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Սրաջ Մելքումյանին։
Միացյալ Նահանգները շնորհավորել է Հայաստանի ժողովրդին հունիսի 20-ի խորհրդարանական ընտրությունների կապակցությամբ, միաժամանակ կիսում է ԵԱՀԿ դիտորդների մտահոգությունները կապված մասնակիցների խիստ բևեռացման և բորբոքիչ հեռետրաբանության հետ, հայտարարել է Պետդեպարտամենտի խոսնակ Նեդ Փրայսը, բոլոր կողմերին կոչ անելով հարգել օրենքի գերիշխանությունը և ժողովրդավարական սկզբունքները։ Եվրամիության խոսնակի հայտարարությունում նշված է, որ ընտրությունները եղել են մրցունակ, հիմնարար իրավունքները և ազատությունները ընդհանուր առմամբ հարգվել են, քվեարկության օրը ներառյալ ձայների հաշվարկը ընդհանուր առմամբ գնահատվել են դրական։ Եվրամիությունը ևս ընդգծել է քարոշչության բացասական տոնայնությունը։ Ռուսաստանը ակնկալում է, որ Հայաստանում արտահերտ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները կնպաստեն երկրի զարգացմանը, Մոսկվայի հետ հարաբերությունների ամրապնդմանը, ինչպես նաև Անդրկովկասում կայունությանը և անվտանգությանը, նշված է Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակի տարածած մեկնաբանությունում։ Ընտրություններին դրսի արձագանքների առավել մանրամասները կներկայացնենք ծրագրի ընթացքում։ Ռուսաստանի խորհրդարանի վերին պալատի նախագահ Վալենտինա Մատվիենկոն այսօրվա ասուլիսում ասել է, թե դաշնային խորհուրդը հետաքրքրված է, որքան հնարավոր է շուտ փող գործակցություն սկսել Հայաստանի նոր խորհրդարանի հետ։ Նա նաև նշել է, որ դաշնային խորհրդի դիտորդները Հայաստանի ընտրություններում որևէ խախտում չեն արձանագրել, ինչը կարող էր ազդեցություն ունենալ քաղաքացիների կամ արտահայտության վրա։ Ադրբեջանը պատրաստ է ընդունել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի առաքելությանը և փախստականների հարցերով ՄԱԿ-ի Գերագույն Հանձնակատարի գրասենյակի ներկայացուցիչներին։ Այսօր այդ մասին հայտնել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Լեյլա Աբդուլլաևան։ Ղարաբաղյան պատերազմից հետո տարածաշրջանի եկեղեցիների պատմամշակութային հուշարձանների վիճակին տեղում ծանոթանալու նպատակով բազմիցս քննարկվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ներկայացուցիչների այցի և առանց սահմանափակումների ազատորեն տեղաշարժվելու հնարավորությունները, բայց մինչև հիմա պաշտոնական Բաքուն համաձայնություն չէր տալիս։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակը այսօր մի քանի կոնկրետ վայր է նշել, ասելով, թե մասնավորապես քննարկվել են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի առաքելության այցերը Աղդամի, Ֆիզուլի շրջաններ և Շուշի։ Իսպանիայի իշխանությունները այսօր որոշեցին ներում շնորհել Կատալոնիայի անջատական առաջնորդներին և նրանց ազատ արձակել։ Վարչապետ Պեդրո Սանչեսը նշել էր, որ այդ քայլը կնպաստի Բարսելոնայի և Մադրիդի միջև երկխոսությանը։ 2019-ին Կատալոնիայի 9 քաղաքական գործիչներ կալանավորվել էին 2017-ի անկախության հանրաքվեի միջոցով Կատալոնիան Իսպանիայից անջատելու փորձերի համար։ Ռուսաստանի ռազմածովային ուժերը և ավիացիան խաղաղ Ոսուն զորավարժություններ են անցկացնում։ Պաշտպանության նախարարությունը այսօր տեսանյութ է հրապարակել և նաև հաղորդագրություն տարածել, որ մշակվում են գործողությունների համակարգում ռազմածովային խմբավորումների դեմ։
Շնորհակալ Ասյուն հրաց շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, թե Կիրակի օրվա արտահերտ ընտրություններով երկրում քաղաքական ճգնաժամն այլևս հաղթահարված է համարում։ Սահմանադրական մեծամասնություն ստացած ուժն այսօրվանից հանդիպումներ է սկսել խորհրդային չանցած քաղաքական մյուս կուսակցությունների հետ հանուն համախմբման։ Այդ մասին երեկ հայտարարեց Փաշինյանը, չհստակեցնելով համագործակցության ինչ ձևաչափ է քննարկվում և ինչպես են պատկերացնում այդ համերաշխությունը։ Խորհրդանի անցողիկ շեմը չաղթարած մոտ երկու տասնյակ կուսակցություններից յոթի ներկայացիչներն այս պահի դրությամբ արդեն ընդունել են Փաշինյանի հրավերն ու գնացել հանդիպման։ Ինչ են քննարկել, հետաքրքրվել է Անուշ Մկրտչյանը։
Արտահերտ ընտրությունների նախնական արդյունքներով մեծամասնություն ստացած քաղաքացիական պայմանագրի վարչապետի թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանը այսօրվանից սկսել է երկխոսություն ընտրության մասնակից այն ուժերի հետ, որոնք հակված են երկխոսելու։ Երեկվա հետընտրական հանրահավաքում այս մասին հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանը, ընդգծելով քաղաքական ճգնաժամը արդեն հաղթահարված է։
Մենք պարզում ենք ձեզ համախմբման մեր ձեռքը, ընդգծելով, որ դա չի կարող որևէ կերպ կասկածի տակ դնել ժողովրդի առաջ մեր ստանձնած պարտավորությունը գործադրելու պողպատե մանդատը և Հայաստանում հաստատելու իրավունքի և օրենքի դիկտատուրա։
Վարչապետի աշխատակազմը չի հստակեցնում, ում նկատի ունի Փաշինյանը, որ ուժերին է հրավեր ուղարկել, ինչի համար են խորհրդակցությունները։ Ավելի ուշ կառավարության էջում հայտնվեցին տեսանյութեր հանդիպումներից, որտեղ Փաշինյանը լսում էր արտախորհրդանական ուժերի գնահատականները, դիտարկումները, մտահոգությունները։
Մեր օրակարգը մենք գտնում ենք, որ պարտվել է այս ընտրություններում։
Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը իր դերն ունեցել է մեր քաղաքական կյանքում, ափսոսում եմ, որ չեք լինելու 8-րդ գումարման խորհրդարանում։ Դիմելով ընդդիմադիր կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանին, զրույցն այսպես է սկսել Նիկոլ Փաշինյանը. Համերաշխության օրակարգը պարտվեց Մարուկյանի պատասխաններ Փաշինյանին։
Ես հույս ունեմ, որ նոր ձևորոշ խորհրդարանը և խորհրդարանական ընտրությունների անցկացումն ամբողջությամբ կարող են հիմք հանդիսանալ երկրում ներքաղաքական ճգնաժամը հաղթահարելու համար։
Փաշինյանը կարծում էր, որ 5% շեմը կհաղթահարի 3%-ից ավելի ձայն հավաքած Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանը։ Իր խոսքում Արամ Սարգսյանը նախընտրեց ոչ միայն փոխադարձ հաջողությամբ հանդես գալ, այլ նաև ներքաղաքական խնդիրների վերաբերյալ իր տեսակետները հայտնել։
Հիմնական բանալի բառը ձեր բոլորի վարչապետ լինելն է, անկախ դրանից իրենք որ թիմից են։ Իհարկե հասկանում եմ, որ այն թիմերում 20%-ն է մոլորյալ, որոնց վարչապետն արժի լինել իսկապես, մյուսները այլ նպատակներ ունեն իրենց նախկին ունեցած ազդեցությունները վերականգնելու։
Առանձին հանդիպումներ են տեղի ունեցել նաև 1.5% քվեստացած և անցողիկ շեմը չհաղթահարած Շիրինյան Բաբաջանյան ժողովրդավարների դաշինքի առաջնորդներ Լևոն Շիրինյանի և Արման Բաբաջանյանի հետ։ Երկուսն էլ պատրաստակամ են օգնել իշխանությանը հեղափոխության արժեքները մինչև վերջ կյանքի կոչելուն։
Կարևոր է հեղափոխության շարունակությունը։
Ժողովրդի իշխանությունը պաշտպանելու գործում մենք անմնացորդ կերպով պատրաստ ենք սատար լինել։
Մեծ պատասխանատվության տակ եք մտել ազատական կուսակցության ղեկավար Սամվել Բաբայանը, դիմելով Փաշինյանին շեշտեց, պետք է ապահովել ներքին գայունություն պետության բարօրության համար։
Բոլորը իմ կարծիքով իրանց ամբիցիա պետք է ցած դնեն ու փորձեն համագործակցել հանուն մեր պետության, հանուն մեր ապագայի։
Իշխանությունից դատական ոլորտում լուրջ բարեփոխումներ է ակնկալում Արդար Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Նորայ Նորիկյանը, որը թեթևակնարկեց արգա խնդիրների մասին։
Հիմա առավելևս համոզված եմ, որ մեր սերնդի պարտն է ուղղակիորեն այդ ոչ ֆորմալ բարքերը արմատախիլ անել այդ ոլորտի։
Ընտրությունների արդյունքները ցույց տվեցին, որ քաղաքական դաշտը մրցունակ չէ, իրականությունից կտրված է։ Քաղաքացու որոշում կուսակցության ղեկավար Սուրեն Սահակյանի նկատողություններ Փաշինյանին։
Պետք է շատ աշխատել, որ այս մոխրացած դաշտում նոր ծիլեր առաջանան։
Խորհրդանական 5% շեմը չհաղթահարած Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը և Հայազգային կոնգրեսը, որ դեռևս պաշտոնական հայտարարություն չեն տարածել ընտրությունների վերաբերյալ, չեն արձագանքել նաև Փաշինյանի այս կոչին, Քաղաքական ուժերից բացի Փաշինյանը համերաշխության և համագործակցության ձեռք մեկնեց նաև իր ձևակերպմամբ այն կառույցներին, որոնց հետ նախկինում վեճ է ունեցել։ Դիմեց նաև հոգևոր առաջնորդներին, ընդգծելով, որ որևէ հոգևոր սպասավոր առաջնորդ ժողովրդի կամքին հակադրվելու իրավունք չունի։ Հիշեցնենք, Գարեգին II-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը պատերազմից հետո պահանջել էր Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։
Որովհետև ձայն բազմած, ձայն Աստծո, Եվ աստծո ձայնին, առավել ևս, որևէ հոգևոր սպասավոր հակադրվելու իրավունք չունի։
Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը ողջունել է վարչապետի պաշտոնակատարի կողմից հոգևոր առաջնորդներին ուղված երկխոսության առաջարկը։ Դրական են գնահատում հարահավաքի ժամանակ Փաշինյանի անդրադարձը քաղաքական դաշտում հայ հոյախոսությանը և ատելության խոսքին վերջ տալու անհրաժեշտության մասին։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քիչ առաջ այս թեմայով եւս մեկ հաղորդագրություն ստացվեց ազգային ժողովրդական բևեռը հայտարարում է, որ քաղաքական ուժը եւս առաջարկ է ստացել վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանից, որպես ընտրություններին մասնակցած ուժ, իդամս դեմ բևեռի ցուցակի առաջին համար վարչապետի նախկին թեկնածու Վահե Գասպարյանի իր հետ հանդիպելու համար, սակայն բևեռը մերժել է հանդիպման առաջարկը, հայտարարելով, որ նպատակահարմար չի համարում Փաշինյանի հետ բանակցությունները։ Արտահերտընտրություններում երկրորդ տեղը զբաղեցրած Հայաստան դաշինքը առաջնորդ Ռոբերտ Քոչյանի գլխավորությամբ այսօր առաջինն ասուլիսը հրավիրեց ընտրություններից հետո։ Ընդդիմադիր ուժը վերստին հայտարարեց, թե վիճարկելու է քվեարկության արդյունքները սահմանադրական դատարանում։ Միաժամանակ խոսեց մանդատները վերցնելու և լծակներից օգտվելու ու պայքարը խորհրդարան տեղափոխելու մասին։ Թեև ընտրություններից առաջ Ռոբերտ Քոչյանը հայտարարել էր, թե պատրաստ է նաև հետընտրական պայքարի, սակայն այսօր ցույցերի կամ ողոքի այլ միջոցառումների մասին խոսք չեղավ։ Ասուլիսին Գանե Սարիբեկյաններ ներկա։
Մեր մուտքը քաղաքական այս պայքարի մեջ Հայաստան դաշինքի ինչ որտեղ ցունամիպես մի բաներ քաղաքական դաշտում։
Հայաստան դաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանը վստահեցնում է, ցունամին շարունակվելու է նաև խորհրդարանում։ Քոչարյանի Հայաստան դաշինքը նորընտիր ազգային ժողովում մեծությամբ երկրորդ ուժն է։
Դուք կտեսնեք մեր քշիրը որ է հասնելու։
Հայաստանի նախկին ղեկավարի համար ընտրության արդյունքներն անսպասելի էին։ Նրա համոզմամբ Փաշինյանի գլխավորած ուժի ստացած մեծ թվով ձայները ոչ թե վստահության քվե են Փաշինյանի իշխանությանը, այլ նրա օգտին աշխատել է նախկինների վերադարձի գործոնը։
Նախկին իշխանությունների վերադարձի գործոնը ինչ որտեղ աշխատեց, մենք չկարողացանք ուղղակի կոտրել այդ հանգամանքը։
Իսկ այդ ինչ են արել նախկիները, որ պատերազմից ու պարտությունից հետո մարդկանց մեծամասնությունը նախընտրեց ձայն տալ գործող և ոչ թե նախկին իշխանություններին։ Քոչարյանն այս հարցին հստակ չպատասխանեց, միայն շեշտեց, որ դեռ մի քանի ամիս առաջ որևէ մեկը չէր պատկերացնում, որ իր գլխավորած դաշինքը կդառնար խորհրդարանում ամենամեծ ընդդիմադիր ուժը։
Ինչ սխալներ եք թույլ տվել, որ այսօր ժողովուրդը ընտրում է իշխանությանը և ոչ թե ձեզ։
Չեմ կարծում, որ որևէ մեկը ձեզանից մի քանի ամիս առաջ մտածում էր, որ կարող էր այսպիսի դաշին գլխավորել ես և այսքան հավաքեին։
Չնայած տեղական ու միջազգային դիտորդների պնդմանը, որ արձանագրված խախտումները չեն ազդել ընտրության արդյունքների վրա, Հայաստան դաշինքը կասկածում է, արդյունքները վիճարկելու են սահմանադրական դատարանում, ենթադրում են ընտրակեղծիքների մեխանիզմներ են գործել, խախտումներ եղել։
Մենք ենթադրում ենք, որ այնուամենայնիվ եղել են զանգվածային խախտումներ, մենք ակնհայտ տեսել ենք վարչական ռեսուրսի կիրառում, և այդ պատճառով մենք դիմելու ենք սահմանադրական դատարան։
Ռոբերտ Քոչարյանը չի մոռացել միջազգային դիտորդներն, իր նախագահության օրոք էլ այդպիսի ձևակերպումներով էին բնութագրում ընտրությունները։
Համենայն դեպս իմ ժամանակ ասում էին, եղել են խախտումներ, բայց դրանք չէին կարող ազդել ընտրությունների արդյունքների վրա։
Դիտորդները չեն տեսնում, չէ՞, որ վարչական դատարանը որոշումը կայացրել, որ 50,000 ավել, որով 50,000 մարդ ավելա իրավունք ստանում քվեարկելու։
Քվեարկության արդյունքներն ամփոփելուց հետո թեժ քննարկվում է հարցը, երկրորդ նախագահի գլխավորած ուժը հաշտվելու է ստացած ձայների հետ, թե վայր է դնելու մանդատները։ Դաշինքում դիրքորոշումը դեռ վերջնական չէ, բայց Քոչարյանը կողմնակից է խորհրդարանում իրենց խրամատներն ամրացնելուն։
Մեր պայքարի համար մենք ստացել ենք լարացուցիչ էական ստանալու ենք լարացուցիչ էական գործիքակազմ։ Եվ վստահ եղեք, որ ոչ թե մենք այ մյուս պայքարի մեթոդները մոռանալու ենք եւ զբաղվելու ենք սրանով։ Համակարգված այս լուսակները իրար հետ միասին կիրառվելու է այս իշխանության դեմ պայքարի համար։ Մենք ունենք նաև փողոցային պայքարի մեծ փորձ եւ կարծում եմ այդ համատեղումը միայն ուժեղացնում է մեր հնարավորությունները։
Իսկ Հայաստանը 10 տարի նախագահած Քոչարյանը ցանկանում է վերցնել падգամավորի մանդատը։ Թիմում երկու կարծիք կա, բայց Քոչարյանն իր աշխատանքը օրենսդիրում չի պատկերացնում, ասում է գործադիրի մարդ է։
Ես անձնապես չի ցանկություն չունեմ, ես ավելի շատ հակված եմ դա չանելու։
Իշխանությունն ամբողջությամբ ստանձնելու ու վարչապետ դառնալու հարցը մնում է Ռոբերտ Քոչարյանի օրակարգում։ Ամբողջական իշխանության հասնելու պայքարը կշարունակեն խորհրդարանում։
Դուք կարծում եք ինչ-որ մանդատների համար են գնում խորհրդարան։ Ոչ, գնում ենք այո իշխանությունը վերցնելու, իշխանությունը ստանձնելու և երկրի համար պատասխանատվություն կրելու համար։
Ռոբերտ Քոչարյանը դեռ քարոզարշավի ժամանակ էր հայտարարել, որ այս ընտրություններից պատվով պետք է դուրս գա, ինչպես նախորդ երկու նախագահական ընտրություններում, սա իր համար լինել չլինելու հարց է։
Ինձ համար, այսպես ասենք, երկու անգամ նման իրավիճակներից պատվով դուրս գալը նշանակում է ռիսկի տակ դնել, այսպես իմ համբավ։ Հիմա երրորդ անգամ մտնում ենք սրատակ, որը պետք է ևս պատվով դուրս գա։ Սա լինելու չլինելու հարցը լինելու օրինակ իմ համար։
Ռոբերտ Քոչարյանին հիշեցնելով օրեր առաջ արած իր այս հայտարարությունը հարցրինք, համարում է, որ պատվով է դուրս եկել այս ընտրություններից եւ արդյոք իշխանության համար պայքարը տեղափոխելու է խորհրդարան։ Քոչարյանը ժխտեց, թե ասել է այս պայքարն իր համար լինել չլինելու հարց է։
Ինձ մի վերնագրեք բառեր, որոնք ես չեմ ասել։ Ես երբեք չեմ ասել լինել չլինելու հարց։
Ես կարող եմ ներգրել ձեր խոսքերը, որ սա լինել չլինելու
հարց է։ Ես այդպեսի բան չեմ ասել, երբեք։
Ռոբերտ Քոչարյանը չի բացառում արտահերտ ընտրությունների հավանականությունը, եթե Նիկոլ Փաշինյանը շարունակի աշխատել նույն ձեռագրով, իր ձևակերպմամբ, քաղաքական հակարակորների նկատմամբ, վենդետայով։
Իրենց այդ ոճը բերեց Ղարաբաղի կորուստի, բերեց ներքաղաքական ճգնաժամի և տնտեսական ճգնաժամի։ Հենց այդ ոճը։
Ուրեմն, որ ասում են օրենքի դիկտատուրա լինելու, մեր համար ակնհայտ է, որ իրենք փորձել են Նիկոլի դիկտատուրա հաստատել, ոչ թե օրենքի։ Իսկ դա եւս մենք պետք է կանխենք մեր գործիքակազմով։
Ընտրությունների արդյունքներից դժգոհ Ռոբերտ Քոչարյանը հետընտրական ընդվզումների մասին չխոսեց։ Նախընտրական փուլում խոստանում էր հետընտրական գործընթացներ, եթե կեղծվեն ընտրությունները։ Նա հակված է երկրի թիվ 1 քաղաքական ամբիոնը օգտագործել Փաշինյանի կառավարության կոռուպցիան ու արատավոր երևույթները բացահայտելու, դրանք բարձրաձայնելու համար։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ արդեն կան արձագանքներ գերտերություններից։ Առաջինը Հայաստանի նորընտիր իշխանություններին Մոսկվան շնորհավորեց դեռ 3։ Կրեմլը համոզիչ համարեց Փաշինյանի հաղթանակ ու հույս հայտնելով, որ ընտրությունների այս արդյունքը կնպաստի երկրի կայունացմանն ու նախագահ Պուտինի միջնորդությամբ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրագործմանը։ Ժամեր առաջ էլ շնորհավորական ուղերձներ են հղել Միացյալ Նահանգների եւ Եվրամիության ղեկավարները։ Հրապարակումներ կան նաեւ արևմտյան բազմաթիվ հեղինակավոր բարբերականներում։ Մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններում հաղթած քաղաքական ուժը շարունակում է շնորհավորանքներ ստանալ արտերկրից։ Մենք շնորհավորում ենք Հայաստանի ժողովրդին խորհրդարանական ընտրությունների արդիվ, անցած գիշեր տարածած հայտարարության մեջ նշել է Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի խոսնակ Նեդ Փրայսը, միաժամանակ կոչանելով հայաստանյան կուսակցություններին ընդունել ընտրությունների արդյունքները և խուսափել քաղաքական վրեժխնդրությունից։ Միացյալ Նահանգները հանձնարու է Հայաստանի հետ գործընկերության ամրապնդմանը հիմնված ընդհանուր ժողովրդավարական արժեքներին։ Շեկների վրա նշել է պետ դեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչը, բարձր գնահատելով Հայաստանի առաջընթացը բարեփոխումների ուղղությամբ և կոռուպցիայի դեմ պայքարում գործադրվող ջանքերը։ Ջերմ շնորհավորանքներ Նիկոլ Փաշինյանին ընտրություններում տարած հաղթանակի արդիվ, նշել է Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելը, հավելելով. Բարեփոխումների խորացման հարցում Եվրամիությունն աջակցում է Հայաստանին։ Մենք պատրաստ ենք նաև շարունակել մեր գործունեությունը ուղղված տարածաշրջանում իրադրության կայունացմանն ու հակամարտության համապարփակ կարգավորմանը։ է։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը երկու շաբթի երեկոյան ևս հանդես է եկել Հայաստանում կայացած ընտրություններին նվիրված մեկնաբանությամբ։ Գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան նշել է մեջբերում. «Ակնկալում ենք, որ ընտրական գործընթացի արդյունքները դրանց օրենսդրական ձևակերպումից հետո կնպաստեն Հայաստանի շարունակական զարգացմանը, հայ-ռուսական հարաբերությունների հետագա ամրապնդմանն ու ողջ Անդրկովկասում խաղաղության, անվտանգության և կայունության ապահովմանը, նախ և առաջ Ադրբեջանի, Հայաստանի և Ռուսաստանի առաջնորդների նոյեմբերի 9-ի և հունվարի 11-ի հայտարարությունների լիարժեք իրագործման տեսանկյունից», նշված է Զախարովայի հայտարարությունում։ Փաշինյանին ընտրություններում տարած հաղթանակի արդիվ շնորհավորել են նաև մի շարք պետությունների ղեկավարներ, այդ թվում Վրաստանի և Չեխիայի վարչապետերը։ «Սրտանց շնորհավորում եմ Նիկոլ Փաշինյանին ընտրությունների հաջող անցկացման և քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հաղթանակի արդիվ. Հաջողություն եմ մաղթում ապագայում և անհամբերությամբ սպասում եմ Հայաստանի նոր կառավարության հետ սերտ համագործակցությանը», հայտարարել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ «Շնորհավորում եմ Նիկոլ Փաշինյանին և քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ընտրություններում տարած հաղթանակի արդիվ և նրա նոր կառավարությանը հաջող վստահության քվե», մաղթում խորհրդարանում Թվիտերում գրել է Չեխիայի վարչապետ Անդրեյ Բաբիշը։ Ստացվող շնորհավորանքներին զուգահեռ միջազգային մամուլը շարունակում է վերլուծել կիրակներա քվեարկության արդյունքները, արձանագրելով, որ Փաշինյանի կուսակցության ստացած բարձր ցուցանիշը բավական անսպասելի էր։ Քվեարկությունում, որը դիտարկվում էր որպես ընտրություն ժողովրդավարության և անվտանգության միջև, հայաստանցի ընտրողները նախապատվությունը տվեցին առաջինին, արձանագրում է հեղինակավոր Foreign Policy հանդեսը, նշելով, որ Փաշինյանին հաջողվեց հաղթել մեջբերում մարտահրավեր նետելով պատերազմում կրած աղետալի պարտությանն ու հրաժարականի պահանջներին։ Մինչև վերջին պահը քվեարկողների զգալի մասը չէր կողմնորոշվել, պնդելով, որ սա չարյած փոքրագույնի ընտրություն է, գրում է Foreign Policy-ին, մեջբերելով Կառնեգիի հիմնադրամի փորձագետ Աննա Օհանյանի խոսքերը։ Քոչարանի վերադարձը քաղաքական ասպարեզ մոբիլիզացնող էֆեկտ ունեցավ հոգուտ Փաշինյանի, չկողմնորոշված ընտրողների մեծ խմբերի վերջո քվեարկեցին Փաշինյանի օգտին, անտեսելով հիասթափությունը նրանից և նրա կառավարությունից, նշում է Օհանյանը։ Հարցումները վկայում են, որ պարոն Փաշինյանի ներքին քաղաքականությունը, այն է պայքարը կոռուպցիայի դեմ, կենտրոնացվածությունը ճանապարհների կառուցման և գյուղական բնակավայրերի զարգացման վրա, շարունակում է ժողովրդականություն վայելել։ Հետազոտություններից կարելի է եզրակացնել, որ տնտեսական խնդիրները հայաստանցիներին ավելի շատ են հուզում, քան կորսված տարածքները, գրում է New York Times-ը։ Ամերիկյան մեկ այլ պարբերական Christian Science Monitor-ը, անդրադառնալով հայաստանյան ընտրություններին, արձանագրում է, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հաղթանակը կանխատեսելի չէր։ Նիկոլ Փաշինյանն անցած տարի որպես վարչապետ նվաստացման ենթարկվեց Ադրբեջանի հետ ծագած պատերազմում կրած պարտության պատճառով, ապրիլին նա ստիպված էր հրաժարական ներկայացնել, դառնալով վարչապետի պաշտոնակատար, գրում է ամերիկյան թերթը, հավելելով. «Նրա կուսակցության հաղթանակը, սակայն, վկայեց, որ հայերը ժողովրդավարությունն ավելի հուսալի պաշտպանություն են համարում իրենց 3 միլիոնանոց երկրի համար, քան Ռուսաստանի անվտանգության համակարգին ապավինելը. Բացի այդ, նրանք ռազմական պարտությունը կոռուպցիոն խոր ժառանգության հետևանք են համարում», գրում է Christian Science Monitor-ի մեկնաբանը։ Ֆրանս 24 հեռուստաալիքը 3 երեկոյան ուղիղ միացմամբ էր լուսաբանում Նիկոլ Փաշինյանի կողմնակիցների հանրահավաքը։ Եթե այս ընտրությունների իմաստը հայաստանցիների համար առավելապես նախկին վարչակազմի ներկայացուցիչներին իշխանությունից հեռու պահելն էր, ապա հավանական է, որ Նիկոլ Փաշինյանը հասկանում է, իր սխալներն ու թերությունները չեն ներվել, մասնավորաբար այն աղետալի պարտությունը, որ նա գրեց Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած պատերազմի ընթացքում, նշում էր Հանրապետության հրապարակում աշխատող Ֆրանս 24-ի թղթակիցը։
Particularly his catastrophic loss of the war last year in Nagorno-Karabakh.
Իդեպ, արտաքին հարաբերությունների մասին շուրջ 1 ամիս է Հայաստանը արտգործնախարար չունի, 4 փոխարտգործնախարարները ևս ցուցադրաբար հրաժարական են ներկայացրել շաբաթներ առաջ։ Բարձրաստիճան դիվանագետները հրապարակավ չեն խոսում պատճառների մասին, նախկին նախարար Այվազյանը միայն հրաժեշտի խոսքում ասել էր, թե չեն ուզում համաձայնություն տալ գաղափարների կամ նախաձեռնությունների, որոնք դեմ են պետականությանն ու ազգային շահին։ Այլ փակագծեր դիվանագետները չեն բացում։ Հայտնի է, որ մոտ երկու շաբաթ առաջ դատախազությունը Արայվազյանի այս հաղորդումն ուղարկել է ազգային անվտանգության ծառայություն քննության, կառույցից ևս ազատությանը մանրամասներ չեն հայտնել։ Մինչ այդ այսօր անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում Արայվազյանին մեղադրել է ստախոսության մեջ և նրա հրաժարականը կապել գերիների վերադարձի հետ։ Արմեն Գրիգորյանի հետ Սարգիս Հարությունյանն է զրուցել։
Ես ձեզ ճիշտ հասկացա, որ օրինակ Հայաստան-Ադրբեջան սահմանային այդ բախումներ կամ վեճեր, ասենք, նման կերպ նպատակ էր հետապնդվում թուլացնել գործող իշխանության վարկանիշը, վերջազդեցություն ունենալ, և ովքեր էին այդ դրսի ուժերին։
Նաև բնականաբար Ադրբեջաններ և բնականաբար կային նաև այլ ուժեր, որոնք նման բան էին ցանկանում անել
Ադրբեջանի բացի։
Այո, ես նշել եմ նաև ներքաղաքական ուժերը, որոնք անվտանգության հարցում լուծումներին տարբեր ձևերով փորձում էին տորպեդահարել, նույնիսկ պաշտոնյաններ, ես կասեի, եղել են այդպիսի պաշտոնյաններ, որոնք փորձել են անվտանգության հարցերը տորպեդահարել և խնդիրներ ստեղծել, ավելի կոնկրետ օրինակ գերիների հարցը։
Ումի նկատի ունեք պաշտոնյաները, սա շատ կարևոր հայտարարություն է։
Մայիսի 27-ից հետո կամ մայիսի 27-ից առաջ երկար ժամանակ գերիների հարցը չէր լուծվում։ Երբ որ պարոն Այվազյանը հրաժարական տվեց, շատ արագ գերիների հարցը լուծվեց։ Եվ պարոն Այվազյանը լինելով պաշտոնյա, նա մեր գործընկերներին ասում էր, որ ականապատ դաշտերի քարտեզները, որոնք մենք արդեն տվել ենք, այդ քարտեզները մենք չունենք։ Եվ երբ որ պարոն Այվազյանը պաշտոնից հրաժարական տվեց, նաև հնարավորություն ստեղծվեց այս հարցը լուծել։
Ես ճիշտ հասկացա, որ Հայաստանի նախկին արտգործնախարարը պաշտոնեն ստում էր։
Ոչ միայն ստում էր, այլ տորպեդահարում էր։ Նա ցանկություն չուներ Հայաստանի անվտանգության հարցերը լուծել, նա ավելի շատ ցանկություն ուներ մեր քաղաքական թիմի համար խնդիրներ ստեղծել, նա պաշտոնը լքեց, կարելի ասել, ռազմիդաշտում գտնվելու ժամանակ, նա տորպեդահարել է հարցեր լուծելու մեր հնարավորությունը, որտեղ իր հրաժարականից, բայց հարց չի առաջանում, երկար ամիսներ շարունակ այս հարցը չէ հնարավոր չէ լուծել։ Պաշտոնյան հրաժարականը տալիս, դրանից հետո եւ երկու շաբաթվա ընթացքում, երբ որ ինքը այլևս չի մասնակցում բանակցություններին, հարցը լուծվում է։
Հիշեցնեմ, մենք լսում ենք անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանին, արձագանքի նպատակով ազատությունը դիմել է նաև նախկին արտգործնախարար Արայվազյանին, ակնկալում ենք լսել նաև նրա տեսակետը և պատրաստ ենք այն հրապարակել ստանալուն պես։ Շարունակելով պատերազմից հետո ի հայտ եկած սահմանային անվտանգության թեման, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանն այսօր ըստ էության հերքել է Գեղարքունիքի մարզպետի երեկվա հայտարարությունը, թե հայ-ադրբեջանական սահմանի վիճահարույց հատվածներում մոտորերս ռուս սահմանապահներ են տեղակայվելու, մեկ ամիս առաջ Հայաստան մտած ադրբեջանական զորքն էլ շուտով ետ է քաշվելու։ Բարձրաստիճան զինվորականը, սակայն, ասվածի միայն մի մասն է հերքել, փաստացի Դավթյանի ռուսական զորքը իսկապես կարող է տեղակայվել, ուղղակի առայժմ վերջնական համաձայնություն չկա, բանակցություններ են ընթանում։ Թե վերջապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը առաջարկել էր միջազգային դիտորդներ տեղակայել այդ տարածքում, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետն ասել է, խոսքը միայն ռուս սահմանապահների մասին է, Արտակ Խուլյանն է մանրամասնում։
Ռուս սահմանապահների տեղակայման ու սահմանից Հայաստանի ու Ադրբեջանի զինված ուժերի հետ քաշման շուրջ հայկական կողմը բանակցում է Ռուսաստանի հետ, լրագրողներին այսօր տեղեկացրել է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը։ Արտակ Դավթյանը, սակայն, չի հստակեցրել, թե խոսքը միայն Գեղարքունիքի սահմանի մասին է, թե նաև Սյունիքի։ Այնուհանդերձ, պաշտոնյան համոզմունք է հայտնել, թե ադրբեջանցի զինծառայողները հետ են քաշվելու։
Վերջնական, երբ որ կլինի և ժամկետի առումով և կատարման բուն տեխնիկական հարցերով, լրացուցիչ կասեմ։
Ադրբեջանական կողմից, այսինքն համաձայնություն կա, քանի որ դուք ըստերության վստահում եք, որ լինելու է այդպես։
Մենք մեր տարածքում Ադրբեջանին հարցնելու ոչինչ չունենք, որպեսզի հարցնենք, բայց բանակցություններ ընդնանում են ռուսական կողմի հետ, որտեղ կան հարցեր, մեր նպատակը, որ կա առանց բախումների մեր տարածքում հայտնված ադրբեջանական ստորաբաժանումների հետ քաշումն է։
Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն ազատության այդ զրույցում այսօր ասաց, որ բանակցությունները ընթանում են Գեղարքունիքի Սոտքից մինչև Սյունիքի Խոզնավար հատվածի շուրջ։
Բանակցությունները ընթանում հիմնականում այդ հատվածներում խնդիրը կարգավորելու համար, բայց խնդիրը կարգավորելուց հետո արդեն երևի նման անհրաժեշտություն նույնիսկ չի լինել, այսինքն որ սահմանազատում, սահմանագծումը տեղի ունենա, ապա ավելի այդտեղ արդեն կտեղակայվեն բնականաբար Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանապահները։
Հայ-ադրբեջանական սահմանի Գեղարքունիքի հատվածում ռուս սահմանապահների տեղակայման մասին 3 Գեղարքունիքի մարզպետներ հայտնել։ Գնել Սանուսյանը վստահեցրել էր, թե ռուս սահմանապահները մոտ ժամանակներս են տեղակայվելու։
Երակոմ բանակցություններ են, որին զուգընթաց նաեւ գործընթաց է գնում։
Երբ են մեկնարկել այդ բանակցություն։
Մանրամասները չեմ կարող ասել ներողություն։
Իսկ քանի օրից պետք է տեղակայվեն ռուս սահմանապահները։
Մոտ ժամանակներս այդ գործընթացը կավարտեն տեղորոշման եւ այլն, որից հետո կտեղակ։
Կողմերը պետք է հետ քաշվեն դիրքերի։
Այո։
Արդեն ավելի քան 1 ամիս Սյունիքի ու Գեղարքունիքի ուղություններով ներթափանցած ադրբեջանական զորքերը գտնվում են Հայաստանի տարածքում։ Վարչապետի պաշտոնակատար Փաշինյանը, որպես իրավիճակի լուծում, առաջարկել էր զորքերը երկու կողմերից էլ՝ հայելային եղանակով հետ քաշել Գեղարքունիքի մարզի Սոտքից մինչև Սյունիքի մարզի Խոզնավար եւ այնտեղ միջազգային դիտորդներ տեղակայել։ Այսօր զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանն ասաց, որ այս պահին խոսքը միայն ռուս սահմանապահների տեղակայման մասին է։ Միջազգային այլ դիտորդների տեղակայման հարցը դեռևս չի քննարկվել։ Վերջին շրջանում սահմանային միջադեպերն էլ պաշտոնյայի նվազել են։
Միջադեպերը այն ցավալը, որը նախկինում կար, այս պայծրությամբ չկա, դա առաջերտին պայմանավորված է այս նոր շրջան բանակային գործընթացը, որը շատ ակտիվ
Լրագրողները Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանից այսօր փորձել են մանրամասներ պարզել ռուս սահմանապահների տեղակայման վերաբերյալ։ Սերգեյ Կոպիրկինը, սակայն, հորդորել է սպասել արդյունքներին։
Չեն մտածում հենց այդ սահմանամերձ համայնքներում ապրող մարդիկ, մինչ իշխանությունները հայտարարում են, թե Ռուսաստանին ու ՀԱՊԿ-ին խնդրելով բանակցում են, որ արդեն 1 ամիս Հայաստանում գտնվող ադրբեջանցի զինվորներին ետ ուղարկեն եւ երկրի տարածքային ամբողջականությունը վերականգնեն իրադարձությունների էպիկենտրոնում։ Սև լճի տարածքում ապրող մարդիկ պնդում են. Հայաստանում ադրբեջանցի զինվորներ չկան։ Երիտասարդներ են, մոլորվել են ընտրություններից հետո, հետ կգնան իմ գործընկերոջն ասել են Սյունիքի ակներ գյուղում, հավելելով իշխանություններին վստահում եւ հավատում են ամեն ինչում։ Այս հավաստիացումը նաեւ ընտրությունների արդյունքներով է հաստատվում։ Կիրակի ակներում քաղաքացիական պայմանագիրը ընդդիմադիր Հայաստան Դաշնքից մոտ 10 անգամ ավելի շատ ձայն է ստացել։ Իսկ թե ով է գյուղացիներին պաշտոնական լրահոսից այդքան տարբեր բացատրություն ու հավաստիացում տվել, հստակ չէ։ Տեղից Սուսան Բադալյանի հաղորդումը լսենք։
Եկեք։
Ակներցի Սաշի Կավակյանի ճնշումը կարգավորվեց ընտրությունների հենց հաջորդ օրը։
Ճնշում սելայի չէ, նորմալ է հիմա։ Զգում եմ, որ վարչապետ կհարցեն, նորից ընտրվեց, թես մարդիկ են պետք, ոչ թե թալանչիները կան նորից իշխան պետությանը։
Ձեր ճնշումը բարձրացել էր։
Բարձրացել էր, այո։
Սյունիքի մարզի ակներ գյուղում քաղաքացիական պայմանագիրը 535 ընտրողներից 370 ձայն է ստացել։ Հայաստան Դաշինքը 44, ովում է ձայն տվել, անմիջապես պարզ է դառնում գյուղի անվտանգությանը վերաբերող հարցից հետո։
Սյունիքում թուրք չկա։
Սև լճի մոտ թուրք կա։
Չէ։
Ակներն ու Վերիշենը հենց Սև լճի տակ են։ Արդեն 42 օր է Սև լճի տարածքում ադրբեջանական դիտակետեր են։ Նրանց հայկական տարածքներից հեռացնելու համար քաղաքական ու ռազմական իշխանությունը խաղաղ ուղիներ է մտածում։ Ակների գյուղամիջում նստած տղամարդիկ խնդիր չեն տեսնում։ Ռազմիկ Հայրապետյանն ասում է, երիտասարդ ադրբեջանցիներ են, գուցե սահմանը լավ չգիտեն։
Մեր հողը իրենց հողը, այսպես իրար կապած։ Այս կողմը մեռնա, այն կողմը իրենցն է։
Չեն
իմացել։ Երիտասարդնի են չեն իմացում։ Իմանում։
Սաշի Կավակյանն էլ ավելացնում է, հենց հիմա իր անասունները կշտանում են Սև լճի հարակի ծառոտավայրում։
Կան անասունները, կա մի քիչ հեռու է կանգնած, բայց կա մեր վերև արդեն զինվորներին են կանգնած։ Մեր զինվորները։ Մի փոստում էլ թուրքերն են, դրանք չեն էլ խոսում։ Բայց հետ կքաշվեն իրենց տեղերը։
Նեցի գերի են տարել, կարող են չխոսելով գերի։
Չէ, անպամա ձեր։ Են երեխան շփոթվելա։
Զրույցին միջամտում է Արմեն Գալստյանը։
Հնարավոր չէ, որ տագնապ չլինի, տագնապը կա։
Բուկվանի մի քանի օր առաջ ես գյուղից մի երեխ ու վերցրել են տարել։ Մեղ դիրք պահելուց է եղել, զինվոր է եղել։
Սև իզնակյան գմակետ տեղը գյուղում է։
Ֆելիքս Սարգսիսյանը 80 տարի Ակներում է ապրում։ Լիճը միշտ է մերը եղել, ասում է։ Ադրբեջանցիներն այնտեղ են մտել մութ գործերի հետևանքով։
Ծախված գործերը տարվել տային ինքը ինչանի փաշին մեկ չուն։
80-ամյա ակներցու ակնարկների վրա լույս է սփրում Արաքսիա Դալլաքյանը։ Լսել է ադրբեջանցիները ընտրություններից հետո այսօր վաղը կհեռանան, որովհետև ասում է եկել էին ներքաղաքական խառնակցություն հրահրելու համար։
Դե մենք հույս ունեինք, որ ասեք էտի եսիմ խաղ է, էտ ասեք երևի էս ընտրությունը կվերջանա, դրանք հետ կգնան։ Դե հալա երեգ է ընտրությունը վերասմը հաստատվել, դե չգիտեմ կգնան թե կմնան։
Այսինքն ինչու էին իրենց սպասում ընտրությունները ավարտվել։
Դե ժողովրդի ասեկությունները։
Որ ինչ։
Որ ինչ որ ես եմ։ Ինչ որ խոսքնել ակոպի դառնում, ինչ որ այդ Քոչարյանի մոմենտով այդի ժողովրդական ասելով էլի, հա ինչ որ այդ խաղա, այդ գործողությունը կատարելա։
Սա այն է, ինչ Տիկին Արաքսյան լսել է համագյուղացիների հետ զրույցներում։ Իրականում ասած Սյունիքում հաստատված ադրբեջանցիներից վտանգ զգում է։
Էտի հաստատ վախը։ Որտեղ մենք ցածր ենք, միշտ մտածում ենք, որ իրանք բարձրից են, կարողա ինչ որ մի բան հարձակվեն, մզերտեղ չունենք փախնելու։
Տեսնանք էլ։
Ակների համայնքապետը հետընտրական անհաջող դրամատրությամբ էր, չգիտի ադրբեջանցիները կգնան, կմնան։
Արդեն հարմարվել ենք, սկզբից էր, բան բացում այս պահին ոչ մի խոճան, ոչ մի բան չկա։
Ակներն ու Վերիշենը տասնամյակներով անասնապահական գյուղեր են։ Գյուղապետարանի պատին արոտավայրի արածեցման գրաֆիկն է։ Գյուղացիները որ ամսին դեպի որ արոտը տանեն գլխաքանակը, որ խոտը բարձր լինի։ Սևլիճն էլ այս ժամկետ անց ցանկում է։ Ամենուր նաև արոտների կայուն կառավարման ծրագրերն են։ Ակներ Վերիշենցիները հիմա արոտները կառավարել չեն կարող, անասուններին էլ տներում կառավարել չեն կարող։
Դերեն է կանած, ինչ անեն։ Կողքիներին կանած, նե պայլ չտարնենք,
ծախենք։
Ծախի, դե արվում
պետք է։
Վերիշենցի Գուրգեն Մալինցյանը բացառում է, որ ադրբեջանցիները ինքնուրույն հետ կքաշվեն։
Չէ, բացառում է։ Պետք է կրվես։ Եթե Փաշինյան ասում է, սարերը ո՞մ է պետք։
Մի
քիչ ջուրա սարեր։ Ո՞մ է պետք ասում։
Բայց իշխանասար։
Ենք չի հասկան դենջա կատարում ստեղ։ Որ հասկան, այդ ծրուս չերան։ Բայց ժողովրդանով են ապրում ստեղ։
Տեր ու տիրական չեմ տեսնում։ Այս հարցն ամփոփում է Մալինցյանն ու հիշում Սև լճի շատ սառը ջուրը։
Սառը ջուր այդն է։ Սառը մաքուր ջուր, խմելու ջուր։
Սև լճի սառը ջուրը հիշում է նաև Տիկին Արաքսյան։ Այնտեղ է եղել 40 տարի առաջ Մեղրամսի օրերին։ Լճում եղել է տասնամյա Արթուրը, մեծերի հետ էր գնացել Կամազով, հիմա զովանում է Գյուղամեջի ավազանում։ Սև լիճը Սյունիքի սիրտն է, ասում է Վերիշենցի Մարինե Զադայանը, որ Ակների դպրոցի դաստիարակության գծով փոխտնօրենն է, խոսքն էլ նույն ոգով։
Հիմա պետք է բոլորը, ես, դու, աչը, ձախը, կապույտը, սևը, կարմիրը համախմբվեն, հայ ենք, ամոթ է։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սյունիք։
Ընտրություններում տարած հաղթանակից հետո վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը չի դադարում կրկնել ժողովրդից պողպատյա մանդատը ստացել և իրավունք երկրում օրենքի դիկտատուրա հաստատելու։ Երեք հաղթանակի հանրահավաքում նա առաջարկեց, որ ժողովրդից թալանվածը օր առաջ ինքնակամ վերադարձվի, հակառակ դեպքում կենթարկեն պատասխանատվության։ Ըստ էության նույնիսկ այս կարգախոսները շարունակաբար հնչում էին նաև Թավշյա հեղափոխությունից հետո գլխավոր կասկածյալները, սակայն 3 տարում այդպես էլ չկանգնեցին դատարանի առաջ։ Կա արդյոք հիմք ենթադրելու, որ այս ընտրություններից հետո իրադարձությունները կզարգանան այլ սցենարով, կամ ինչ է պետք անել դրա համար։ Հետաքրքրվել է Սարգիս Հարությունյանը։
Օրենքի դիկտատուրա հաստատելու և ժողովրդից գողացվածը վերադարձնելու համար Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած ուժը նախ և առաջ պետք է արմատական բարեփոխումների ենթարկի օրենսդրական դաշտը, այնուհետև այն կիրառող իրավապահ համակարգը, ինչի ուղղությամբ 2018 թվականից ի վեր էական քայլեր այդպես էլ չեն արվել։ Այսօր ազատության այդ զրույցում վարչապետի պաշտոնակատարի երեկվա հայտարարություններին այսպես արձագանքեցին քաղ հասարակության ներկայացուցիչները. Ասպարես ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը հիշեցրեց, թե ցայսօր ինչ է արել իշխանությունը.
Մինչ օրս ընդամենը ապօրինի կույքի վերադարձի օրենքն է ընդունվել և ձեռնարկվել են իմ ունեցած տեղեկություններով մոտավորապես 200 կույքի քննություն և վերջ։
Ըստ Բարսեղյանի գործող օրենքները պարզապես չեն կարող թույլ տալ հաստատել հանրության ակնկալած օրենքի դիկտատուրան։
Այսինքն օրենքները պիտի արմատապես բարեփոխվեն ըստ հեղափոխական օրակարգի։ Սա մեկ։ Երկրորդ կարևոր հանգամանքը կամ պայմանը օրենքի կիրառող համակարգի բարեփոխումն է։ Այս դեպքում ի նկատի ունեմ իրավապահ ամբողջ համակարգը։ Ես պարտավոր եմ թվել դրանք ոստիկանություն, քննչական, դատախազություն, ազգային անվտանգության ծառայություն, մարդասեր և հարկային համակարգեր և իհարկե դատական համակարգ։ Դա էլ պիտի օրենսդրությունը կտրուկ ու շեշտակի փոխելով այդ համակարգերն էլ պիտի փոխվեն և մաքրվեն, մաքրա զտվեն, եթե կուզեք վեթինգ։
Ազգային ժողովի արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հրապարակած նախնական տվյալների 53.9%-ով քվե ստացած Փաշինյանի գլխավորած ուժը 3 Երևանի հանրապետության հրապարակում հետընտրական բազմամարդ հանրահավաք էր հրավիրել, որի ժամանակ կառավարության ղեկավարը 2 անգամ խոսեց օրենքի դիկտատուրա հաստատելու մասին։
Հայաստանի հանրապետությունում հաստատվում է ժողովրդի կամքով իրավունքի և օրենքի դիկտատուրա, հենց ես պահից, հենց ես վարկյանից և ես մանդատը մենք իրականացնելու ենք, լիարժեք։
Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցի խոսքով հիմա Փաշինյանի կառավարության համար ավելի դժվար է լինելու կյանքի կոչել օրինակ իրավապահ համակարգի մաքրազտումը, քանի որ 2018 թվականից հետո վեթինգի հարցում փաստացի անգործությունը հանգեցրեց նրան, որ նախկին ռեժիմին սպասարկող բազմաթիվ դատավորներ, քննիչներ, ոստիկաններ տեսան, որ իրենց տերերը, ինչպես ասաց Կարապետյանցը, վերարտադրվել են և արդեն խորհրդարանում են։
Բարեփոխումներ չիրականացնելու հիմքում դրված է հանցավոր ռեժիմին պատասխանության չենթարկելու գաղափարը, որովհետև ոչ մի խոստում, ոչ մի միջամտություն, ոչ մի ազդեցություն չէր կարող այդպիսի արդյունք տալ, այսինքն այդ մասշտաբի անպատժելություն վերել, ոնց որ այդ համակարգերի չբարեփոխումը։ Արդյունքում մենք ունեցանք A. Պատասխանության չենթարկված հանցավոր ռեժիմի կարկառուն դեմքեր, այդ թվում մարտի 1-ի գործով եւ մնացած շատ ու շատ գործերով, B. Մենք ունեցանք հանցավոր ռեժիմի վերարտադրություն արդեն պարլամենտում, դա խայտառակություն է, ինչ որ մենք ունենք այսօր պարլամենտում, եւ հաջորդը իմ խորին համոզմամբ ու մեծ ցավով եմ դրա մասին նշում, լինելու է իրանց իշխանության վերադարձը։
Լևոն Բարսեղյանի փոխանցմամբ տևական ժամանակ հարկավոր չէ հասկանալու, թե այս անգամ որքան լուրջ է դրամադրված Նիկոլ Փաշինյանը։
Այլապես այս օրինակ խոստումները մնալու են օդի մեջ և համարվելու են որպես ամբոխահաճություն, պոպուլիզմ, որը մարդկանց դուր է գալիս, մարդիկ ուրախանում են, ճանսաղություն և վերջ, որևէ իրական արդյունք չի ստացվելու։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդարադատության մասին Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը մի քանի ժամ է քննում է Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնի տնօրեն, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի Հայաստան Դաշենքի պատգամավորի թեկնածու Արմեն Չարչյանին կալանավորելու հարցը։ Մարաթորին պատկանող հիվանդանոցի ղեկավարը մեղադրվում է ընտրողների ազատ կամքին խոչընդոտելու մեջ, հիմքում համացանցում տարածված ձայնագրությունն է, որտեղ Չարչյանը իր ղեկավարած հիմնարկի աշխատակիցներին հարկադրում է մասնակցել ընտրությանը։ Չարչյանը ընդունում է, որ ձայնել է իրեն, խոսքն էլ, բայց արարքի մեջ հանցանք չի տեսնում։ Ընտրություններին առնչվող թերևս ամենաաղմկահարույց այս գործի մանրամասները Նայրա Բուլղադարյանից լսենք։
Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը քննում է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան Դաշինքի 20-րդ համարի Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնի տնօրեն Արմեն Չարչյանին կալանավորելու հարցը։ Պրոֆեսորը մեղադրվում է ընտրողի ազատ կամքի իրականացմանը խոչընդոտելու համար։ Ըստ իրավապահների Մայրաթորին պատկանող հիվանդանոցի տնօրենը իր ղեկավարած բժշկական կենտրոնի աշխատակիցներին հարկադրել է պարտադիր կերպով մասնակցել ազգային ժողովի արտահերտ ընտրություններին։ Չարչյանն այսօր լրագրողների զրույցում հայտարարեց, չի ընդունում մեղադրանքը։ Ինքն այս ընթացքում արձակուրդում է եղել և որպես գործատու չէ հանդես եկել հայտնի ժողովում, որի ձայնագրությունը տարածվել էր համացանցում։
իմ արած գործողությունների մեջ չկա, որտեղ ես կարող եմ ձեզ խնդրել, դա պարտադրանք չէ։ Ես կարող եմ ձեզ հորդորել, դա պարտադրանք չէ։ Ես կարող եմ ձեզնից պահանջել, եւ դուք իմ պահանջը չկատարեք, դա նույնպես պարտադրանք չէ։ Այ եթե ես ձեզնից պահանջելուց, խնդրելուց կամ հորդորելուց հետո որոշակի միջոցներով ստիպեմ, որ դուք դա անեք, այ դա այդ դեպքում է դա պարտադրանք, բայց իմ ասածի մեջ երբեք պարտադրանք չկա։
Չարչյանը շեշտեց, հրաժարվել է ցուցմունք տալ եւ իր նկատմամբ տեղի ունեցածը քաղաքական տերոր է համարում։
Սա փաստում է նա, որ այս քաղաքական տերորը ուղղակիորեն ազդում է Հայաստանի քաղաքացու առողջության վրա։
Այսօր դատարանի բակում էին նաև հայտնի ժողովի մասնակից բուժաշխատողները։
Ով կա, որ կարա չպնդի, ու այդ պարտադրանք բառը հունից անում է բոլորին, չի կարելի այդքան գալ ու ասել պարտադրում են, ոչ մեկի չեն պա, այդտեղ բոլորը հասուն կայացած մարդիկ են ու ոչ մեկի չեն կարա ոչ մի բան պարտադրեն։ Իսկ այն, որ պարոն Չարչյան ասում է եկել են, խնդրել են, երբևիցե չի եղել, այդ մարդը իմացել է, որ բաժնի, որ մայրապետի, որ բուժքրոջ, հարազատը կամ հենց ինքը վատ է եղել, ինքն է պարտադրել, որ գնան իր մոտ անվճար բուժօգնություն կամ վիրահատություն անցնեն։
Այսօր հրավիրած ասուլիսի ժամանակ թիմակցի քրեական գործի մասին խոսեց նաև Հայաստան Դաշինքի առաջնորդ Քոչարյանը։
Մեր հայտնի բժիշկ Արմեն Չարչյանին ուզում են տանեն կալանքի։ Մի ուղղակի անհետեց մեղադրանքով, անհետեց, եւ 5000 զոհի մեղավոր եւ պատասխանատու դարձած անձինք փորձում են կալանավորել մի բժիշկի, որը հազարավոր կյանք է փրկել։ Սա այս իշխանության իրական դեմքը։
Քվեարկությունից 2 օր առաջ անկախ դիտորդ Դաշինքներ տարածել մի ձայնագրություն, որտեղ Չարչյանը բժշկական կենտրոնի իր աշխատակիցներին հորդորում, պարտադրում էր գնալ քվեարկության։ Ավելին լսվում է նաև, թե ինչպես է զգուշացնում, որ ընտրություններից հետո կկարողանա իմանալ, ով է մասնակցել քվեարկությանը, ով ոչ, չմասնակցողների հանդեպ էլ վերաբերմունքը կփոխվի, հայտարարում է նա։
Դե հիմա ես բացատրեմ բոլորի, թե ինչ էս նկատի ունեի կոշտ վերաբերմունքի։ Հիմա այստեղ Իզմիրլանի ժողովուրդն է հավաքված, որևէ մեկը, եթե ձեզանից դիմել է ինձ, և խնդրել է իր հորը, մորը, ընտանիքի անդամին իրեն կատարել վիրահատություն կամ հետազոտություն անցկացնել կամ ամենաբարդ ինչ-որ գործողություններ անել և դրա համար գումար չեն ունեցել, սկսած ամենա ապահով մայրապետից մինչև բոլորը, մինչև ամենա բաժանմունքի վարիչները, փոխտնօրենները, բոլորի խնդրանքը ես հարգել եմ և բոլորը անվճար հիվանդանոցի հաշվին բուժում են ստացել, հետազոտություն են ստացել, ամեն ինչ արել են, ես հարգել եմ իրենց, իսկ եթե իրանք չեն հարգի իմ խնդրանքը, իմ հորդորը, ես էլ կոշտ ձևով չեմ հարգի իրենց։ Հաջորդ անգամ, եթե որևէ մեկը կգա ինձ, որևէ բան կխնդրի, ես ուղղակի այդ խնդրանքը շատ կոշտ ձևով չեմ կատարի օրենքի սահմաններում։
Ցայնագրության մեջ Չարչյանը նաև հիշեցնում է, որ Իզմիրյան բժշկական կենտրոնը պատկանում է Մայրաթորին, իսկ վերջինիս դիրքորոշումն այն է, որ գործող իշխանությունների օգտին չպետք է քվեարկել։ Այսօրվա տվյալներով ընտրական հանցագործությունների դեպքերով հարուցված է 3 տասնյակից ավելի քրեական գործ։ 3 երեկոյան ևս 1 ընտրակաշարքի դեպքի մասին հաղորդեց գլխավոր դատախազ Քրեական գործը հարուցվել է Արարատի մարզի Նորամար գյուղում ավելի քան 30 ընտրողի կաշարկ բաժանելու փաստով։ Ազատության տվյալներով այս գործով ձերբակալվել էր պատիվ ունեմ Դաշինքի падգամավորության տեխնացուն, որին դատարանը հետո ազատարձակեց։ Այս գործով կասկածյալ է ինչպես տեխնացուն, այնպես էլ նրա հետ կաշարկ բաժանելու համար պայմանավորված քաղաքացին և կաշարկ ստացած 6 ընտրողները։ 8 կասկածյալներից 7-ը ստորագրություն են տվել չհեռանալու մասին։ Հատուկ քնչական ծառայությունն էլ փոխանցում է, որ ընտրակաշարկ տալու և ստանալու հոդվածով հարուցվել է ևս 2 քրեական գործ, մեկը Վեդի քաղաքի, մյուսը Եղեգնաձորի դեպքերին է վերաբերում։ Վեդիում քաղաքացին 30,000 դրամ է ստացել համակաղաքացուց Դաշինքներից մեկի օգտին քվեարկելու համար, վերցնելուց հետո 20,000 դրամը ծախսել է անձնական կարիքների համար, իսկ 10,000 դրամը ներկանալով ոստիկանություն հանձնել է նրանց։ Երկուսի նկատմամբ մեղադրանք է առաջադրվել, նրանք ստորագրություն են տվել չհեռանալու մասին։ Եղեգնաձորում էլ Դաշինքներից մեկի տեխնացուն 2 և ավելի անձանց առաջարկել և տվել է 20,000-ից 30,000 դրամ ընտրակաշարք, տեխնազուն կալանավորված է։ Իրավապահների տվյալներով կալանավորված ցեկնացուները 3-ն են, եւս 4-ը դեռևս կասկածյալ են։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
վերջին ընտրությունների թերությունների շարքում անդիմադիրները հիշատակում են մի շարք ընտրատեղամասերի հոսանքազրկումը հենց ձայների հաշվարկի ժամանակ։ Տարիներ առաջ հայտնի ըստ դիտորդների զեկույցների, որ հենց հոսանքազրկումից հետո տեղամասերում լցոնումների և կեղծիքների մութ գործընթաց էր սկսվում։ Արդյոք այս դեպքում ևս կոնկրետ միտում է եղել, թե տեխնիկական անսարքության մասին է խոսքը, և ինչ ազդեցություն է ունեցել անջատումը ողջ գործընթացի վրա։ Նարինե Ղալեչյանն է հետաքրքրվել։
Քվեների հաշվարկի պահին ընտրատեղամասերի շուրջ 25%-ում հոսանքազրկումը չէր կարող էականորեն ազդել հաշվարկի պրոցեսի կամ նպաստել խախտումներին։ Ասում է ընտրատեղամասերում 700 հոգանոց թիմով ընտրությունները դիտարկած անկախ դիտորդ Դաշինքի ներկայացուցիչ Դանիել Իոաննիսյանը։ Նրա խոսքով ընտրական պրոցեսում եղած նորամուծությունները գրեթե բացառում են չբացահայտվող խարդախությունների հնարավորությունը։ Մեկ օրինակ բերեց։
Օրինակ, սթիկերները հանձնվում են տարածքային ընտրական հանձնաժողով, իրենք հաշվարկվում են և նույնիսկ չնչին տարբերության դեպքում գործը ամբողջությամբ գնում է դատախազություն։ Այսինքն, եթե քվեաթերթիկը փոխել, պետք է փոխած քվեաթերթիկի վրա ստիկեր ինքնասոսնձող դրոշմանիշ կպցնեին, և այդ ինքնասոսնձող դրոշմանիշները ուրեմն ինչ-որ տեղից կպակասեին։
Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի պաշտոնական պարզաբանմամբ Արմավիրի, Լոռու, Շիրակի, Արագածոտնի մարզերի որոշ բնակավայրերում արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների օրը հունիսի 20-ին ժամը 21:40-ից 6 հոսանքազրկումների պատճառը համակարգային վթարային անջատումն է եղել Վրաստանից։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերից մեզ խորհուրդ տվեցին զանգահարել պետական ենթակայությամբ գործող էլեկտրաէներգիական համակարգերի օպերատոր Փակ բաժնետիրական ընկերությանը, ասացին խնդրի հասցեատերն այդ կառույցն է։ Այդ ընկերության գլխավոր ճարտարապետ Գառնիկ Բալայանն ազատությանն ասաց.
Խնդիրը նրանում է, որ մեր հյուսիսարևմտյան շրջանները այս էլեկտրաէներգիան ներկրում համաձայն ՀԵՑ-ի եւ վրացական կամպանիայի պայմանագրի, և այդ օրը տեղի ունեցել այդ գծի վթարային անջատումը, որի պատճառով տեղի ունեցել այդ ռեգիոնի հոսանքազրկումը, որը կապ ժամանակում մենք տեղափոխել ենք մեզ վրա, քանի որ այդ գծի միացման հետ կապված վրացիների մոտ ինչ-որ ժամանակ խնդիր ա եղել։
Ազատությունն այդ օր աշխատում էր նաև Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիսի տեղամասերից մեկում, որտեղ նույնպես հոսանքը շուրջ 10 րոպեով անջատվել էր։ Բալայանն ասաց, այդ խնդիրն իրենց հետ արդեն կապ չունի։ Հայաստանյան դիտորդական խոշոր խմբերից անկախ դիտորդի ներկայացուցիչի համար պաշտոնական այս բացատրությունները հակասական են թվում։
Հետը, որը ասում է, որ դա Վրաստանից է եկել, հիմա լավ, այսինքն կամ հեցից է եկել, հեցը այս քաղաքական ուժին է աջակցում, կամ իրոք Վրաստանից է եկել, Վրաստան դժվար թե խառնվեր ներքաղաքական բաների մեջ։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը ավելի շատ ասոցացվում են Հայաստան Դաշինքի հետ, քան թե իշխանությունների հետ։ Այնուհանդերձ մենք չմոռանանք, որ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի գլխավոր տնօրենի տեղակալը Դավիթ Ղազինյանն է, ով ակտիվ նաև զբաղված է Հայաստան Դաշինքի քարոզչությամբ, ում եղբայրը նաև Հայաստան Դաշինքով պատգամավորության թեկնածու է։
Իոաննիսյանի խոսքով իրենք նաև բազմաթիվ ահազանգեր են ստացել, որ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի աշխատակիցներին ստիպել են մասնակցել Հայաստան Դաշինքի հավաքներին ու քվեարկել այդ ուժի օգտին, բայց ասաց ապացույցներ որպես այդպիսին չունեն։ ՀԵՑ-ի հասարակայնության հետ կապերի բաժնի ղեկավար Նատալիա Սարջանյանն ազատության հետ զրույցում հերքեց այս տեղեկությունը։
Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը ապա քաղաքական կառույց է, մեր աշխատակիցներին որևէ գործընթացում ներգրավելու փորձերը որևէ հիմք չունեն։ Ընդհակառակը դրա հանգված է եղել խստորեն հետևել և մեկը մյուսի վրա որևէ ազդեցություն գործելու հնարավորություն թույլ չտալ ոչ մի ձևաչափով, կան աշխատակիցներ, որոնք ունեն այս կամ այն քաղաքական դիրքորոշումը, որոնք ներգրաված են եղել այդ պրոցեսներում, իրենց արձակուրդը տրամադրվել։
Հայաստան Դաշինքի անդամ Իշխան Սաղաթելյան, անդրադառնալով լուրերին, թե հոսանքազրկումներն ասոցացվում են իրենց Դաշինքի հետ, ասաց՝ իշխանության ձեռագիրն է։
Դա ամեն ինչը պարզապես հերյուրյանք է, իսկ եթե հետաքրքրվեն, կհասկանան, որ անջատումը այլ ցանցերից չի եղել, այլ մի ուրիշ տեղից։ Իսկ ում հսկողության տակ է գտնվում վարսավոլտը, դա էլ բոլորը գիտեն։ Սա է այս իշխանության ձեռագիրը, ամբողջ ընտրությունների ընթացքում համատարած օգտագործելան վարչական ռեսուրսը։ Ժողովրդավարությունների ժողովրդի ամիս խոսողները վաղուց կապ չունեն այդ ամեն ինչին։
Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հանրային կապերի համակարգող Վահագն Ալեքսանյանն էլ իրենց ուղված մեղադրանքներին այսպես պատասխանեց.
Ամբողջ քարոզարշավի ընթացքում մամուլում անընդհատ եղել են հրապարակումներ այն մասին, որ
Ռոբերտ Քոչյանի ցույցերին ստիպողաբար տարվում են հետսի աշխատակիցներ։ Մի կանխավարկած ունեմ այսպիսի, որ այդ աշխատակիցները ուղղակի չափից շատ են հոգնել անընդհատ տեղափոխվելով հավաքից հավաք, ու դրա բերումով չեն կարողացել իրենց աշխատանքը լավ կազմակերպել։ Կարծում եմ նրանց շատ է հոգնեցրել հատկապես Ռոբերտ Քոչյանի խոսքը։ Այլ մեկնաբանություն սրան ես չեմ գտնում։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Ստեփանակերտ, երկրորդ օրն է այստեղ, բողոքի ցույցեր են նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի պահանջով, գրքերը բորբոքվեցին, երբ Հայաստանում անցկացված արտահերտ ընտրության օրը համացանցում լուսանկար տարածվեց և պարզ դարձավ, որ Արայիկ Հարությունյանը Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագրի շտաբում է եղել։ Այսօր նա խոստացել է հանդես գալ ելույթով և մանրամասներ ներկայացնել իրադարձությունների զարգացմանը, Ռոբերտ Զարգարյանն է հետևում։
Արցախում երկրորդ օրն անց մեջ հանրահավաքներ են, մի խումբ քաղաքացիներ երեք հավաքվել էին Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում, պահանջելով Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականը։ Ցույցի պատճառը Արայիկ Հարությունյանի Հայաստանում նախորդին կայացած արտահերտ ընտրությունների նախնական արդյունքներով հաղթող ուժի ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանին հաջողություն մաղթելն էր։ Ավելի վաղ էլ արտահերտ խորհրդարանական ընտրությունների օրը հունիսի 20-ին Արայիկ Հարությունյանին իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության շտաբում էին նկատել։ Հարցին, թե ինչու է ԿՊ շտաբ եկել, Հարությունյանը պատասխանել էր անձնական գործով։ Երեք Ստեփանակերտում կայացած ցույցի ընթացքում հայտարարում էին մեջբերեմ, Հարությունյանը կրակի վրա յուղ է լցրել, իմանալով, որ Արցախի ժողովուրդը Նիկոլ Փաշինյանի անունը չի ուզում լսել։ Այսօր առավոտյան Հարությունյանն իր Facebook-յան էջում գրեց Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում ուղերձով է հանդես գալու, հաշվի առնելով մեջբերեմ այս օրերին Արցախում ձևավորված ներքաղաքական լարվածությունը և վերջին ամիսներին կուտակված հարցերը։ Նույն վայրում մեկ ժամ ավելի ուշ ցույց անցկացնելու մասին հայտարարել են նաև երեկվա ակցիայի մասնակիցները։ Այս ակցիաներին զուգահեռ պատերազմից հետո իրենց տունը կորցրած հադրութիների խնդիրների մասին բարձրաձայնող Մերի Դավթյանը Արայիկ Հարությունյանից արժանապատվության վերականգնման պահանջով իր ընտանիքի հետ անժամ կետ հացադուլ է հայտարարել։
Այս տրամադրությունը մտադրություն ճշտնատակ ու քամիսների ընթացքում անընդհատ ունենք, այնպես չի, որ այսօր որոշեցի։
Արդյոք Արցախի նախագահի ընտրությունների օրը քաղաքացիական պայմանագրի շտաբում գտնվելն էր նաև հացադուլ հայտարարելու պատճառը։
Իմ առաքելությունը այս ակտով իսկապես էլի ես արժանապատվության վերականգնման, որովհետև չի կարելի 8 ամիսների ընթացքում ժողովրդի հետ երկխոսություն չունենալ ու չասել ինձ կամ ներեք, ապարտեք կամ խաչեք, կամ ես եմ Իրանը, ապրելու ենք այսօր այդպես, կամ ինչ կարգավիճակով ենք ապրելու, ինչ անվտանգության երաշխիքներով, մի բան։
Պաշտոնական Բաքուն առաջին արձագանքն էլ տվել Ղարաբաղ փորձագետներ ուղարկելու ՄԱԿ-ի մշակութային գործակալության առաջարկին, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր քարտուղարը դեռ անցած նոյեմբերին հրադադարի հաստատումից հետո հայտարարել էր, թե պատրաստ են հատուկ առաքելություն ուղարկել Ղարաբաղի կարևոր մշակութային արժեքների ցանկը կազմելու համար։ Ուտեվ մտահոգության հիմնական առարկան հայկական ժառանգության պահպանությունն է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում, Բաքուն համաձայնություն է տալիս առաքելության այցին Զուլի, Աղդամ և Շուշի։ Երեկ այս մասին նաև Թուրքիայի նախագահն է խոսել կառավարության նիստից հետո։ Ազա Բաբայանին լսենք։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը 3 հունիսի 21-ին Թուրքիայի կառավարության նիստից հետո խոսել է Ադրբեջանի կատարած իր այցի մասին և Արևմուտքին Մինսկի խմբին հրավիրել անցած տարվա պատերազմի հետևանքով Ադրբեջանին անցած տարածքներ։ Թուրքիան հիշեցնեմ Մինսկի խմբի անդամ է։ Էրդողանը հերթական անգամ այդ տարել է, թե 30 տարվա ընթացքում հայերն այդ տարածքներ նավիրել և այրել են։
30 տարի տևած օկուպացիայի ընթացքում Ղարաբաղում եւ այլ օկուպացված ադրբեջանական հողերում ոչ թե ոչ մի մեղ չի խփվել, այլ գոյություն ունեցող ժառանգությունն է դաժան ոչնչացվել։ Մենք տեսանք, թե ինչպես է ամբողջը ավերվել ու այրվել։
Ասել է Թուրքիայի նախագահը, իհարկե չհիշատակելով, որ պատերազմից հետո Ադրբեջանը ակտիվ ոչնչացնում է հայկական ժառանգությունը Ադրբեջանին անցած տարածքներում, նույնիսկ խաչերն է հանում հայկական եկեղեցիների գմբեթներից։ Հայկական կողմը հայկական ժառանգության վտանգված լինելու հարցը բարբերաբար բարձրաձայնում է տարբեր միջազգային այթիաններում։ Այսօր Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի ծառայության ղեկավար Լեյլա Աբդուլաևան հայտարարել է, թե Ադրբեջանը եւ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն քննարկում են Աղդամի եւ Ֆիզուլիի շրջանների եւ Շուշի քաղաքի կազմակերպության առաքելության կազմակերպման հարցերը։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ներկայացուցիչների հետ պատերազմյան շրջանում այս տարածքներ, հիշեցնեմ, դեռ չեն այցելել, իսկ ադրբեջանական կողմի հետ քննարկումներն անցել են տեսակապի միջոցով։ Վերադառնամ սակայն Էրդողանի երեկվա հայտարարության ներին։ Թուրքիայի նախագահը, ում գործուն եւ վճռական աջակցության շնորհիվ Ադրբեջանը հաղթել էր 44-օրյա պատերազմում, իհարկե չի խոսել Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում հայկական ժառանգության ոչնչացման մասին։ Փոխարենը տարածաշրջանը կանչում Մինսկի խմբին, Արևմուտքին, որ նրանք տեսնեն, թե ինչ վիճակում են Ադրբեջանին անցել տարածքները։
Եկեք խնդրեմ, տեսեք Ղարաբաղը, Մինսկի խումբը պետք է կրկին ու կրկին այցելի այդ վայրերը, նայեք թե ով եւ ինչ է արել 30 տարվա ընթացքում։
Նա նշել է, որ Թուրքիայի Ադրբեջանի միջև ստորագրված Շուշիի հռչակագրով նոր փուլ է սկսվել Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի միջև հարաբերություններում եւ որ շատ շուտով Թուրքիան եւ Ադրբեջանը շատ համաձայնագրեր կստորագրեն այդ հռչակագրի շրջանակներում։
Այսօրվա համար այսքանն ենք նախատեսել։ Հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը։ Մենք հետևում ենք իրադարձություններին եւ որ եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին։ Մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային կայքը azatutyun.am-ից։ Ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում ամենայն բարիք։